Ви на хвилях Радіо Свобода у Празькій студії Аліна Радкевич. Якими методами спробують зачистити Білорусь від свиньок? Дякуючи чому Лукашенко 19 годов застається ля влади? Як проходять проверку гриби і ягоди? Про гэта ми поговоримо тягом півгодини живого ефіру, а після пропонуємо вашій увазі передачі «Поштовая скринка 111» і «Звоночки» з Аліною Тиханович. Державная ветеринарно-харчовая служба Литвы официально звернулася у Европейскую комиссию с просьбой выделить 3,5 миллиона евро на оборону от африканской чумы свиней из Беларуси. Поводле керовника службы Юнаса Милюса, гроши необходимые для установки специальных ангаров на мяжи с Беларусью и сродков дезинфекции. Юн поведомил так само, что обмерковывается махчимость сбудования 500-километровой огороджи на мяжи Литвы и Беларуси, как было спынено свободное перемещение диких зверов. Юнас Милюс назвал ситуацию с распаўсюджаннем чумы свиньи у Беларуси практично некераваной. А у самой Беларуси меж тем протягивается массовое знищение свиньи с колгасных фермов и приватных подворков. Фермер Зашмянского района на Городенщине Иван Гарлукович у один день стратил все, до чего и шел долгие годы. Свиный статок у 600 голов. Теперь сбанкрутовалый фермер не мая на что жить. С протягом темы Игор Корней.
Аднавязковцы Івана Гарлуковича у шоку. Ветеринари за день усупили усіх свиней у господарцы паспяховага прадпрымальніка. На ферме у вёсцы Наваполля под Ашмянами, где ранее віравала жыццё, цяпер магільная тишыня.
У вас там уже нема ни у кого, они покалывали уже без время. Люди покалывали, у нас уже нема свиней. Тут все старые живут такие. Так мало кто и держал тут мусихаты две, так покалывали.
А у яго шмат было.
Ну да, где-то 600 с лишним. Ферма была.
Сам Іван Гарлукович до размову не надто ахвочы. От такой страты дасці непросто. Запитую, дык ці сапраўды забралі ўсё падчыстую.
Як забралі, не забралі, закапалі, да. Ну, ребята, я даже не знаю, што вам сказаць з телефону, не хачу з этого гаварыць.
Марія Антоновна, маці пацярпелага фермера, у роспачы. Столькі гадоў руплівай працы сына закапана разам з усім статкам.
Я забралі мой тапанок. Я нема, не вону. Вызвалі гродзенскіх врачоў ўсё і сказалі, вроді, яка ходзіць чума. Я вышла з касцёлак, некаторы там казалі, што и он сам себе это сделал, некая травы дал свиньям. Я так не думала, старая, что уже мне Бог даст все. А я уже прошу Боженьки, хотя я мужу Боженька дал все здоровьечко. Что ж думаешь, всю ферму забрали, то не осталось вот троху, может, что подкинуть.
И хоть на Городенщине карантин официально обвешаны только у вёсцы Чапунь и Вейского району, география борьбы с вирусом африканской чумы имкливо поширается. Як у выпадку з гаспадаркай Івана Гарлуковіча, якая дагэтуль фармальна не трапляла ў небяспечную зону, свіныя ліквідатары працуюць у Валожынскім, Карэліцкім, Наваградскім, а цяпер і ў Ашмянскім раёнах. Апроч таго, татальная зачыстка падворкаў ідзе ў шэрагу рэгіёнаў Менскай, Берасцейскай і Віцебскай абласцей. Найбольш балючыя для людзей пытанні не толькі прымусовае знішчэнне свінога пагалоўя, што наўпрост адбіваецца на харчовай бяспецы, а і абяцаная кампенсацыя стратаў. Як кажуць жыхары вёскі Козевічы побач з шумным эпіцэнтрам у Чапуні, свіней у іх забралі яшчэ пры канцы чэрвеня, а грашовых разлікаў няма дагэтуль.
16 тысяч за кілаграм. Каторыя пала, тых не, а каторыя забіраюць, здарова-нездарова абяцаюць плаціць. Усыпляюць і забіраюць.
Цэлы год нельга займацца.
Можа і два, можа і три. Ніхто не знае.
Хто-то гаварыў даже да двух гадоў, навіть.
Да двух з года да трох можа.
Паводле інфармацыі Міністэрства сельскай гаспадаркі і харчавання, африканскую чуму свиней занесли в Беларусь разом с импортованными комбикормами. Однако жыхары поцерпелых вёсок лічаць, что вирус пришел с Налибоцкой пушчы, вакол якой и гуртуются чаги африканской чумы.
Откуда она? А кто знает? От дзікоў з лесу пришла эта чума. Откуда она пришла? А кто знает добра?
Столько вот дзікоў тут, вот бульба была, там дороги были, правда, вот так?
Так вот, что последняя хата поросята вот, пришли, поздыхали под плотом, забирали это.
То если уже дзікоў взяло, то домашних свиней, правда,
это... Ну, да, это по лесу, вот кажуть, это парность, дождь таки лил, мокро, это парность пошла.
Некольки месяцев белорусские улады хавали информацию про вирус африканской чумы свиней. Калі ў красавіку пачалі прыходзіць весткі пра масавы забой свіней на свінакомплексе «Усходні» ў Баранавіцкім раёне, чыноўнікі запэўнівалі. Падзёж не перавышае санітарных нормаў, падставу для панікі няма. Пасля таго, як расійскія ветэрынарныя службы на падставе ўласных аналізаў пацвердзілі, што ў Беларусі зафіксаваная ўспышка афрыканскай чумы, мясны імпарт следам за Расіяй прыпынілі Украіна, Літва і Латвія.
Галоўны санітарны ўрач Расіі Геннадзь Анішчэнка скептычна ацаніў ініцыятыву Літвы, якая мае намер пабудаваць на мяжы з Беларусю больш як 500-кіламетровую агароджу для прадухілення распаўсюджвання эпідэміі афрыканскай чумы з Беларусі. Хай ставіць агароджу, але мера бескарысная, адзначыў Анішчэнка, удакладніўшы, што чума можа быць занесеная праз нелегальны завоз заражанага мяса. Таксама чума можа распаўсюджвацца праз зерне. Калі ў нейкім рэгіёне ёсць чума, то з гэтага рэгіёну нельга вывозіць збожжа, удакладніў Анішчэнка. Як можна ацаніць шкоду, якую нанесла гэта эпідэмія беларускай сельскай гаспадарцы і ўвогуле эканоміцы? Што можна казаць аб узроўні ўзаемнага даверу паміж Беларусю і краінамі-суседзямі на тле заявы афіцыйнай Літвы? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае былы кіраўнік прафсаюзу аграпрамысловага комплексу Александр Ярашук.
Бліц-аналіз свабоды.
На вашу думку, ці все зрабілі адпаведныя беларускія сельскагаспадарчыя і ветэрынарныя службы, каб не дапусціць вот успышку гэтай хваробы афрыканскай чумы свіней, і ці можна ўжо зараз ацаніць тую шкоду, якую яна нанесла беларускай эканоміцы сельскай гаспадарцы?
Беларуская ветеринарная служба профессиональная служба, и тут не повинно быть сумневу. Проблема полагает не в том, что ветеринары там ничего захода не ожидавили. Проблема полагает у политической плоскости в том, что не принимались решения, которые отповедали ситуацию с пункта влечения голосности. Яны стали, власно кажучи, я маю на увазе специалисты сельской господарки и ветеринарной службы закладниками политической системы, политической ситуации, коли все замочваецца, таму што немала інфармацыі ёсць пра тое, што там і некалькі месяцаў назад ўжо было вядома, што такая рызыка ёсць, што ўжо і некія там успышкі з'явіліся. І ось якраз закрытасць гэтая і ўтварыла фон, на якім зараз наступствы афрыканскай чумы для нас такія небяспечныя, таму што барацьбы іншай, акрамя того, каб знішчыць свінапагалоўе, проста не існуе. Ось і маючы на увазе, што скрозь зубы вымушаны былі признать проблему, але сегодня той голосности, какая повинна быть, нема, и люди там гадают, и паника возникает. Это все и сприяет тому, как эпидемия распространилась далей по территории краины.
Вот Светлана вот заявила, что хочет, мая намер побудовать на меже с Белоруссию огороджу для предохиления распространения эпидемии африканской чумы свиней. По-вашему, насколько вот саправды такая небеспечная ситуация для соседей Беларуси, для России, якая вела пэўныя ўжо захады для Літвы, ці проста вот на фоне гэтай хваробы суседзі, што называецца, піярацца, ці сапраўды, так сказаць, экспертнаму патэнцыялу беларускай жывёлагадоўлі нанесена такая вялікая шкода?
Ведаеце, людзі заўсёды баяцца невызначанасці. І калі краіна закрытая, як наша сённяшняя краіна, то гэта рэакцыя перш за ўсё на тое, што няма дакладнай інфармацыі. То бок, ну проста не вераць насамрэч, не маюць там уяўлення аб маштабах гэтай эпідэміі і тых пагрозах, якія яна нясе і суседнім краінам. Гэта тое ж самае, што было і падчас савецкіх часоў. Можа, тут і ніякай праблемы часцяком не было, але паколькі гэта ўсё абсалютна замоўчвалася, я лічу, што перадусім рэакцыя з боку суседніх краінаў, Літвы і Польшчы, якраз звязаная з тым, што ў нас недэмакратычны лад, і ніхто не верыць, што сітуацыя менавіта такая, як ёсць, што яна наогул пад кантролем, ці яна можа і надалей быць пад кантролем.
Бліц-аналіз свабоды.
На пытанні Віталя Цыганкова адказваў былы кіраўнік прафсаюзу аграпрамысловага комплексу Александр Ярашук. А заўтра падарожжа ў мясціны, якія перажылі аблаву на сіней.
Як сяляне перажываюць поўную ліквідацыю свінняў у сваіх гаспадарках? Якія незвычайныя версіі выказваюцца адносна такіх мер барацьбы з чумой? І хто ад гэтай чумы на сёння ў выйгрышы?
Для эканомікі Беларусі стабільны кліент на мяса. Ну што не? Поэтому у нас настроение у крестьян, як некалі перед революцией.
Про гэта у чарговай перадачы серыі «Падарожжы свабоды». Мы едзем на Стаўбцоўшчыну.
Перадача Дмитра Бартосіка ў нашым эфіры ў чацвер. Дарэчы, інфармацыю пра фермера Зашмянскага раёну на Гарадзеншчыне Івана Гарлуковіча, які ў адзін дзень страціў 600 свінняў, мы атрымалі ад нашай слухачкі Антаніны, якая патэлефанавала на аўтаадказнік 266-39-52 і расказала пра бяду фермера. Тэлефануйце і вы, калі вам ёсць што расказаць свабодзе, уключаны і нумар жывога эфіру 651-42-04. А сёння вы пачуеце чарговы агляд вашых тэлефанаванняў з іншай вядучай.
Пах белага наліва, няўлоўныя хвалі, водгукі з Крыма і беларускай Літвы, а таксама ўменне слухаць у кожнага сваё. Пакуль Ян Максімюк адпачывае, адзіныя за ўсё лета сёння будуць званочкі з Аленай Ціхановіч.
Гэты выпуск званочкаў праз паўгадзіну. А праз хвіліну гостем праграмы будзе першы палітвязень у навейшай гісторыі Беларусі, кіраўнік беларускага цэнтру ва ўкраіне Вячаслаў Сіўчык. Вы на хвалях Радыё Свабоды ў праскай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Літва просіць у Еўрапейскай камісіі 3,5 мільёнаў еўра на абарону ад афрыканскай чумы свіней з Беларусі. Абмяркоўваецца магчымасць пабудовы 500-кіламетровай агароджы на мяжы. 19 гадоў таму ў Беларусі першы і апошні раз адбыўся другі тур прэзідэнцкіх выбараў. Суд зноў адмовіў былому кандыдату ў прэзідэнты Владзіміру Некляеву ва ўзбуджэнні крымінальнай справы за напад на яго 19 снежня 2010 года. Крымінальная інспекцыя накіравала ў суд матэрыялы справы Ірыны Халіп для паўторнага разгляду. Адтэрміноўка яе прысуду мінае 21 ліпеня. Акцыя «Гарадзенцы ў падтрымку палітвязняў» адбываецца 10 ліпеня ў Горадні. Арганізатары запрашаюць напісаць паштоўкі і лісты падтрымкі палітычным зняволеным. Са мной у студыі ў Празе старшыня беларускага цэнтру ва ўкраіне Вячаслаў Сіўчык. Вячаслаў, сёння 19 гадоў, як прэзідэнтам Беларусі быў абраны Аляксандр Лукашэнка. З гэтай нагоды мы задаем пытанне на сайце, дзякуючы чаму Лукашэнка так доўга застаецца ля ўлады. І вось такія варыянты мы прапануем нашым наведнікам сайта. Дзякуючы падтрымцы народу, дзякуючы падтрымцы Расіі, дзякуючы свайму таленту палітыка, дзякуючы створанай ім рэпрэсіўнай сістэме, дзякуючы наканаванню Беларусі. Па-першае, раскажыце мне, як вы думаеце, які варыянт набраў больш за ўсё галасоў, і дайце ваш варыянт адказу на пытанне.
Я не рызыкнуў ўсё-такі сказаць, які варыянт набраў больш галасоў. Я выбраў бы найбольш для мяне прыемлівы варыянт, гэта дзякуючы падтрымкі Расіі, хаця натуральна словам Расія называць Лубянку, Крэмль, ну, это таксама все-таки вужэй, чым сама Расія. Але просто магу нагадаць, што калі бы не гэтая структура, я маю на вазе Крэмль і Лубянка, так Александр Лукашэнка, як прэзідэнт, які пачаўся 19 гадоў тому назад, тады ён быў легітымны, закончыўся бы ў лістападзе 96-го года.
Оказалася, што з вашым меркаваннем салідарна амаль 49% тых, хто адказаў на гэтае пытанне на нашым сайце, і на другім месцы варыянт адказу дзякуючы створанай ім рэпрэсіўнай сістэме 38% так мяркуюць. Вы разам з Юрыем Хадыкам былі першымі ў Беларусі палітвязнямі ў навейшай гісторыі краіны. Пры якіх умовах на сённяшні дзень, на вашу думку, Лукашэнка можа адпусціць палітвязню?
Ну, Лукашэнка, ён адразу адпусціць палітвязню, калі, напрыклад, сілы, якія маюць уплыў і на фармаванне бюджэта Беларусі Лукашэнкаўская, прымуць хоць нейкія дзеянні, і для Лукашэнкі прасцей будзе выпусціць палітвязню. Я маю на вазе, што, напрыклад, калі б хоць раз краіны Еўразвязу падышлі да сур'ёзнага абмеркавання на конт беларускіх нафтапрадуктаў, то, натуральна, не сідзела бы 13 палітвязняў сёння. Было б некалькі палітвязняў, але це было б толькі некалькі чалавек. На вялікі жаль, ніхто не ставіць рэальныя пытанні перад беларускім дыктатарам, і ён уже да гэтага нават звыкся, таму што калі адказаць пра той час, калі мы з Юрыем Вікторовичам Хадыкам трапілі на Володарку, в Мінське СІЗО, то був зовсім інший час. Компанія громадянська, яка була в нашій підтримці, вона включала навіть співпрацівників міліції. І більше того, були відкриті листи, їх друкували, наприклад, в газеті «Свобода», головним редактором якого був Светлой памяти Игорь Гременчук, реальные милицианты подписывали свои имена и прозвища, писали свои посады, их навод не сдымали. Это была зусім іншая Беларусь. За гэтые 19 годов шмат страшных отбылося речов, и натурально не отбывались поэтапно. И вот, выкрыстовывающих это эфир, я, конечно, закликал бы в первую очередь белорусское громадство робить больше кроков, подтримку тех людей, которые сегодня находятся в белорусских турмах, подтримку политвязню, всех 13 человек, которые сегодня незаконно там находятся. И натурально, как ты и люди, которые добро ставятся до Беларуси в замежа, так само спробували в гэтым накірунку дзейнічаць.
Дякую, я тільки що привела В'ячеславу Сівчику лічби з нашого сайту, як відказали наведники на питання, чому Олександр Лукашенко так довго застається при владі у Білорусі. Ну, а тепер пропоную вашій увазі послухати, як відказали на гэтае питання гарадзенцы.
Першую чергу это менталитет нашей нации. Белорусский народ на протягу всего часу терпел великие войны, великие бедствия. Подчас войнов самые лепшие люди, самые активные, вынищаются. Остаются только те самые, которые ожидают сидеться, моя хата с краю, никуда не лезу. Образно кажучи, чарка и шкварка. Ведайте, пастыр и отара овечек. Ну, коли вспомнить те самые хлопки, народ вышел. Але коли почали гонений, и это можно было убачить по интернету, хотя официальное телебачение про это молчало. Народ запужали. И они боятся на сегодняшний момент.
Ну, працует человек, и спорт потребляю, все. Сельское хозяйство, ну, я не знаю, какой результат будет сельское хозяйство, но покуда вы более-менее порядок везли в городе.
То есть он, в принципе, подмял под себя все органы управления, все ему подчиняются, все ему послушны, поэтому это и позволяет ему держаться у власти. Так же, как и Путину.
Скорее всего, пенсионеры поддерживают. Больше. Не знаю, пенсию добавляют постоянно. Вот в этом месяце добавил.
Не знаю, как так получается. Не хожу на выборы. Ни я, ни муж. Ну, не знаю, не верю я. Или подтасовка и что-нибудь. Или люди, я не знаю, может, всех этих руководителей держат как бы в этом. И они, может, на подчиненных своих как-то воздействуют. Я так думаю.
Ну, не знаю, наверное, просто народ его выбирает. Или можно не буду отвечать на этот вопрос?
Мы дозволяем.
Почему? Потому что долго рассказывает народ.
Вы знаете, я думаю, что сам народ так сделал. Именно от народа все зависит. Если бы люди что-то хотели сделать, они бы давно это поменяли. Хотят, но боятся.
Может, потому что есть у нас больше пожилых людей. И получается, он им пенсии, он им и льготы, и они выбирают. А до 18 лет не могут голосовать, а молодежи не так уже и много.
Як ви лічите, дякуючи чому Олександр Лукашенко так довго застається при владі у Білорусі? Ви чули думки гарадзенцаў? Своїми меркаваннями ви так само можете поділитися, потелефонувавши нам на номер 266-39-52, або написавши на адрес Мінськ 5, поштова скринка 111.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Павел Сац з вёскі Савая Маларыцкага района. Дзіўна, што палітыкі перасталі нагадваць пра вялікі падман пачатку 90-х гадоў. Я разам з маці меў на рахунках каля 20 тысяч рублёў. Трымаў, як і многія, на чорны дзень. Хто іх нам верне? Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтая перадача Валентіна Жданко ў эфіры праз 10 хвілінаў. На рынках Гомеля цяпер прадаецца багата грыбоў і ягад, асабліва чарніц. Усе яны ў большай ці меншай ступені заражаныя радыяцыяй. Чыстых ад радыяцыі лясных тэрыторый у рэгіёне па сутнасці няма. Наш гомельскі карэспандэнт высвятляў, наколькі строга ставяцца на рынках да праверак лясной прадукцыі на продаж.
На привокзальном рынку лесные черницы продают ведрами навод земли. 200-граммовая шклянка ягод 6-7 тысяч. На выгляд черницы привабные. У кабеты среднего века пытаются про контрольный квиток из лаборатории.
Ой, сегодня не брали. А то, что каждый день туда же надо нести на той натуральный рынок. У нас пирухи, пируха ж чистая зона считается.
Кабета ствержая, что черницы быццам бы чистые. Все лето на початку ягодного сезону я проверяла в своей лаборатории. території на привокзальному ринку нема, а кожне ведро носить на центральний ринок на перевірку не випадає. Де полкіло ягод шкода покидати у лабораторії.
Полкіло ягоди віддавати їм, щоб вони перевіряли.
Полкіло?
Не дають назад. Ні. Це треба мені полдня стояти полкіло збирати. Це що саме головне, то, що треба її всю туди нести. Не то, що стакан я от насипала дома, отнесла полегче, перевірила. Ні, понесіть усю з відром туди, а потім назад несіть. Так це ж руки валять тягати туди-сюди.
Бабуля з Зв'язки Михальки, яка продає чорниці за кілька кроків, на агул нервово реагує на просьбу показати експертний квіток ветсан-лабораторії.
Чого ви пристали? Покажіть вам, покажіть. Беріть сміло. Я дітям беру, вареники вару, варення. У нас взагалі чиста зона.
У любой гандярки, яка не проверяє ягоди чи гриби, завжди знаходиться аргумент для довірливих. Сама споживаю, дітям даю, чиста зона. Насамреч, тільки на полдень від Гомеля ягоди сам там односно чисті. Зустракаються ті ж черниці, у яких на кілограм тільки 20 бекерелів радіонуклідів. У лабораторії Прудковського ринку оповіли, що везуть у Гомель на продаж гриби і ягоди з Чечерського, Добруського, Будокошальовського районів. І далеко не завсюди вони відповідають навіть лагодним білоруським допущальним узровням утримання радіонуклідів у лясної продукції.
Чечерський район, черника грязная, 569 бекерелей на килограмм, при норме 185. Допустимый уровень. Ну, как бы для нас уже считается, что это норма жизни. У нас были грибы, свежие лисички. Здесь был Добрушский район, тоже превышение при норме 370. Здесь 2298 бекерелей на килограмм.
Збиральники кажут, что не от доброго життя идут у лес позараженные радиацией грибы и ягоды. Говорит с подарением Надея, Звездки Переделка Лоевского района.
Труд адский, жара, у сапогах резиновых, комары, авадни. Материальное положение заставляет. Пенсия маленькая, 1,5 миллиона. Дрова стоят 1 миллион. Вот с пенсии собери. Плюс еще разные расходы. Телефон и газ. Так что вот через не могу, едешь и полная сумка лекарств, и валидол с собой, и карты сердечные, и все. А надо еще привезти. Вот 70 километров. И билет стоит 35 тысяч. Вот такая она дорогая, а вот попробуй ее все продать.
На пінському ринку міліція зладила облаву на пенсіонерів, які продавали ягоди. Їм викручували руки, тягали за волоси, рвали вопротку. Усього, поводле відавочства, було затримано каля 10 чоловік. Люди, які собралися каля міні-ринку, гучно обуралися і спробували оборонити пенсіонерів. Многі здимали інцидент на мобільні телефони. Такий відеозапис ви можете побачити і на нашому сайті.
Відкрий свободу в інтернеті.
Читай новини.
Удільничай у дискусії.
Слухай ефір.
Гляди відео.
Адрес свобода.орг.
Чекаємо у гості.
Кожний день у нашій програмі Сергій Дубовець представляє коротку біографію одної з ахвяр сталінських репресій.
Партасенок Станислав Юльянович, народился в 1898 у вёсцы Амнишева Плещеницкого района Менской области, беларусь, селян. Несконченная початковая эдукация, колгасник у колгасе Червоный Сях у вёсцы Амнишева. Арештованный 6 красовика 1938, осужденный 25 вересня 1938 тройкой за шпионаж на корысть Польши. Поводле артикула 68 Криминального кодекса да вышейшие меры покарання. Расстреляны в Менской тюрьме 5 листопада 1938-го. Реабилитованы 30 красовика 1989-го. Архив КГБ, шифр 27735-С.
И зараз історичний календар. Особистый погляд письменника на один день в истории.
завтра. Історичний календар свободи.
10 липня 1705 года російський цар Петр I, який воював со шведами і тому знаходився у Полоцку з неофіційним несябровським візитом, відзначив своє іменіння. На завтра, 11 липня, він прочнувся, поспробував промовити слово достопримечательності і не здолів. «Усё ровно мы пойдем их глядеть», — пробурчал царь,
голова якого була тяжкая, як добрий палаш на голові ненавідного уніята. Меншиков конем тебе. Есть у этом городе достопр... Ну, ты меня зрозумел. Тады лос, лос, матка яйки млека. Российский цар вельми любил немецкую мову. Неузабаве цар с наближенными увайшли в собор Святой Софии. Петр, не озираючися по боках, рушил до алтара. Историки лічат, что монарх-реформатор хотел там облегчиться. Звычайная, коли подумать, физиологичная потреба для души и тела. Однако шлях цару мовчки заградили некалькі монахов. Петр спынился. Монахи молчали, але з места не сыходили. Петр почал, не спешаючися, прогуливаться уздовж стенов. «А гэта хто?» – ткнул ён пальцем у икону. «Что за морда латинская?» Монахи молчали. «Что за морда?» – пытаюся, – крикнул цар. И тады один из монахов зернул просто у похмельные очи цара и спокойно отказал. «Гэта святы пакутнік Йосафат Кунцевич, якого забили православные еретики». Гэткай абразы Пётр, у якога балела галава і брыдка было ў роце пасля ўчорашняга, вытрываць не мог. «Кунцевіч!» І ён выхапіў шаблет. Паводле гістарычных крыніцаў, у той дзень цар уласнаручна забіў вікарыя Зайкоўскага, меншыкаў айца Кнішэвіча, пасеклі шаблямі за Крыстыяна Кандратовіча, казанніка Калбячынскага, айца Кізікоўскага і брата Анкудовіча. Некаторых іншых уніятаў з Сафійскага храму забілі на другі дзень. Ёсць і іншыя версіі таго, што адбылося ў Сафіі тым ліпеньскім днём. Так ці інакш, уніяцкія манастыры былі пасля гэтага зачыненыя, а сам храм Пётр загадаў перарабіць у склад пораху і амуніцыі. Праз 5 гадоў расейцы яго ўзарвуць. А яшчэ праз 300 гадоў цара Пятра на гэтых абшарах хто-ніхто ўсё яшчэ будзе па звычцы называць нашым геніяльным персонажам айчыннай гісторыі. Дом, дзе ён п'янстваў у Полацку, рэканструююць. І будуць дзякаваць яму за Новы год, які ў Беларусі нібыта ўвёў менавіта той імяніннік, што хлусня і няпраўда. Дзедушка Мароз проста нейкі, а не манарх, з ісціннай верай у чырвоным мяху.
Што было заўтра? Па матэрыялах каляндарнага эсэ Альгерда Бахарэвіча. Цалкам каляндар Бахарэвіча чытайце і глядзіце на сайце свабода.орг.
Асабісты погляд Альгерда Бахарэвіча на адзін дзень в гісторыі агучвае ў нашай праграме Сяргей Шупа. І перад тым, як мы пяройдзем да аўтарскіх перадачаў, яшчэ раз нагадаю асноўныя падзеі дня. Літва просіць у Еўрапейскай камісіі 3,5 мільёнаў еўра на абарону ад афрыканскай чумы свіней з Беларусі. Абмяркоўваецца магчымасць пабудовы 500-кіламетровай агароджы на мяжы. 19 гадоў таму ў Беларусі першы і апошні раз адбыўся другі тур прэзідэнцкіх выбараў.